Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, ne bucurăm mult să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și cu acest prilej aș vrea să vorbim despre muncă. Iată ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe 14, versetul 23. Oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Domnule Ioan Orban, vă spun bun venit la o nouă întâlnire.
Mă bucur să fim din nou la oaltă în jurul unui subiect foarte interesant.
Deși nu mai vorbim, sperăm din toată inima să nu fie lipsă, ci să fie belșug de idei. Cum stau lucrurile în ceea ce privește munca? Este ea o binecuvântare? Este un dar venit din partea lui Dumnezeu?
Când ați citit versetul acesta din capitolul 14, cu siguranță nu puteam să evit un anume subiect foarte scump pentru mine, și anume momentul și actul creației divine. Nu doar omul este provocat la a munci, ci Dumnezeu însuși a muncit. A muncit din greu.
Dar a muncit prin cuvânt.
A muncit prin cuvânt, dar pentru ca să se realizeze ceea ce se vede astăzi, a trebuit să fie proiectat, a trebuit să fie gândit, a trebuit să fie așezat într-un plan pe care noi îl numim astăzi un plan al mântuirii lui Dumnezeu, care de-a lungul istoriei noastre, cunoscute sau necunoscute, a avut o acțiune constantă în ceea ce privește actul creației, existența lui Dumnezeu și evenimentele legate de viața noastră. Însă ceea ce vreau să vă spun, că Dumnezeu a hotărât chiar din Eden să înființeze trei instituții de bază pe care societatea le are, instituții de bază care nu sunt altele decât instituția sabatului, care este o instituție divină atât de importantă în trecut cât este și în prezent, instituția familiei, care s-a născut chiar în Eden, unde un bărbat și o femeie au fost hotărâte de Dumnezeu pentru ca să ducă mai departe neamul omenesc. Și în al treilea rând, un lucru pe care Domnul l-a prevăzut chiar de la început și l-a hotărât ca o instituție pentru om, este instituția muncii. Și o vedem foarte clar, ulterior, scrisă, stipulată, în porunca patra din Decalog, unde cuvântul lui Dumnezeu spune să lucrezi 6 zile și să-ți faci tot lucrul tău, iar în ziua sabatului, în ziua 7-a, să te odihnești tu și toată casa ta și animalele din curtea ta, să te odihnești de toată truda de peste săptămână. Acum, dacă vreți să observați, dacă vrem să observăm lucrul acesta, că cele trei instituții edenice sunt cel mai mult atacate, zdrobite chiar, făcute sau anihilate de către omul modern, și ca o consecință a anihilării acestor instituții pe care le-am amintit, cu siguranță nu va fi un viitor benefic, ci va fi un viitor plin de încercări față de omenire. Acum, întorcându-ne la versetul pe care l-ați citat din capitolul 14, din Cartea Proverbelor, aș aminti ca un element de bază al acțiunii umane, și anume instituția muncii. 6 zile să lucrezi cu efortul mâinilor tale, să-ți câștigi pâinea, că e mai albă, că e mai neagră, că e mai multă sau mai puțină, dar cu truda mâinilor tale să-ți câștigi existența aici pe pământ. Ce mare dar este acesta! Observați că din 7 zile de peste săptămână, Dumnezeu și-a reținut una singură, ziua 7-a. în care a zis, vreau să am o relație cu tine, vreau să mă apropiu de tine prin cuvânt, prin cântare, prin rugăciune. Este o zi specială. Ceea ce Dumnezeu a hotărât din Eden nu poate fi schimbat nici până în ziua de astăzi, chiar dacă omul atentează astăzi și desfințează legea lui Dumnezeu în perspectiva sâmbetei. Dar, în perspectiva muncii, de asemenea, omul încearcă să facă tot felul de schimbări. Auzim mai nou că în țările scandinave, în mod deosebit, vor să se introducă săptămâna de muncă, de lucru, de 4 zile. 4 zile de muncă, apoi 3 zile de odihnă și alte 4 zile, pe urmă, iarăși de muncă. 4 zile de muncă înseamnă că ți se oferă 3 zile de libertate în care poți face ce vrei. Însă, marea problemă este că în cele 3 zile libere pe care omul le-ar avea într-o săptămână, mare parte din zilele acestea nu decurg după planul și voia lui Dumnezeu. Dezmățul, libertinismul, imoralitatea, aplecarea spre droguri și spre alcool devin atât de clasice deja încât omul le acceptă. Nici măcar
fac parte din programul lui.
Da, nu li se pare oamenilor ca fiind ceva ieșit din comun. Aceste situații pe care le vedem și astăzi, abia așteaptă oamenii să aibă zile libere, cât mai multe zile libere, și guvernele și parlamentul votează zile libere, zile libere. Vedeți cât timp era în casa bunicilor noștri practica aceasta, 6 zile să muncești. Bunicii mei se trezeau la ora 4 dimineața, dădeau de mâncare animalelor, apoi se rugau, citeau din Scriptură, serveau masa împreună în familie, după care fiecare la treburile lui, la treburile lui. Nu era totuși o deosebită acțiune și atitudine a familiei creștine în trecut. Dar astăzi ce se întâmplă? Cu atâtea zile libere și nemuncite, omul ajunge ca să fie rob al patimilor și al anumitor pofte pe care nu le poate stăpâni de-a lungul vieții.
Să înțelegem că și după căderea în păcat, munca rămâne o binecuvântare.
Categoric. Deci munca rămâne o binecuvântare pentru om și n-ar trebui să ne înstrăinăm de gândul acesta al muncii. Pentru că a fost hotărât planul acesta chiar de către Dumnezeu. Și Dumnezeu nu hotărăște ceva păcătos și greșit pentru om, ci oferă ceea ce este mai bun. De aceea spuneam că munca ar trebui să fie în viitor, cât și în prezent, o implicare pentru fiecare dintre noi. Copiii chiar de mici, de cum încep să umble prin casă.
Din momentul în care își doresc, pentru că ei chiar își doresc atunci.
Chiar își doresc. Și atunci când îi oprești din muncă, probabil că nu faci cea mai bună alegere. Ei își doresc pentru că s-au născut cu această plecare spre muncă și ar fi chiar dezonorant pentru un părinte ca să nu își ofere copilului ajutorul sau coordonarea în a-l pune la muncă, în grădină, în fața casei, programe de-a lungul săptămânii și de muncă, de implicare în domeniul acesta, ar fi chiar deosebit pentru copiii noștri să fie implicați. Cred că este planul lui Dumnezeu acesta pentru familie. De aici apar ulterior cele mai multe îndepărtări dintre părinți și copii. Educația noastră în virtutea muncii, a implicării în muncă, a câștigării pâinii prin sudoarea frunții noastre, să nu ne mulțumim cu câștig ușor, ci cu un câștig muncit. Acolo există într-adevăr binecuvântare. Citeam săptămâna aceasta că un american a câștigat la loto multe milioane de dolari și se ruga la Dumnezeu ca nu cumva viața lui de până acolo, de până aici, să fie schimbată de milioanele de dolari, ci să-și trăiască viața muncind, să-și trăiască viața cum a trăit-o până acum, cu sudoarea feței, să-și câștige pâinea. Adevărul e că atunci când câștigi niște bani nemeritați, nu aduc o binecuvântare pentru om, ci mai degrabă blestem.
M-aș întoarce puțin la cultura iudaică. Într-adevăr, în timpurile antice, oamenii munceau preponderent fizic. Dacă ne uităm însă în momentul de față la această națiune, știm că este risipită pe tot mapamondul și n-am putea spune că sunt neapărat oamenii care trudesc fizic din greu, ci știm mai degrabă cu multă perspicacitate, cu înțelepciune, cu, știu eu, strategii de tot felul de a obține banii cu ușurință. V-aș întreba, muncă înseamnă, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de etapa aceasta tehnologizată și chiar informatizată, muncă înseamnă doar truda fizică sau și truda intelectuală?
Că bine ziceți! Că foarte bine ziceți! Națiunea iudaică este foarte implicată în muncă. Multe din domeniile cele mai dezvoltate din activitatea omenească se datorează unor implicații care privesc pe evrei. Cei mai mulți premianți Nobel sunt, dacă bine am reținut într-o statistică, peste 18% din premiile Nobel au fost dobândite de către națiunea iudaică, de către oameni aparținând de lumea evreilor. Pentru că ei nu doar că muncesc cu brațele, chiar că nu vei observa mulți oameni la lopată dintre evrei, dar ei muncesc foarte mult cu intelectul, pentru că au fost binecuvântați chiar de la început, o binecuvântare specială pentru ei. Am avut bucuria să mă întâlnesc la Blaj cu un cetățean evreu extraordinar, un om pe care mult îl stimez și el îmi povestea că fiecare copil evreu, la vârsta de 5 ani, trebuie neapărat să citească și să numere. De aceea vezi foarte mulți, majoritatea evreilor cu ochelari, de timpuriu. Cea mai bună ramură medicală la evrei este oftalmologia, pentru că nu există aproape evreu fără ochelari. De ce? Pentru că de mici citesc mult, ochii sunt foarte mult folosiți și au nevoie de ochelari foarte de timpuriu, pentru că intelectual sunt foarte, foarte, foarte implicați. De aceea, la întrebarea pe care ați pus-o adineori, cred că a munci cu intelectul este la fel o sudoare a feței omenești, pentru că mulți cu intelectul produc mult mai mult decât alții dacă ar avea 100 de brațe. Pentru că și intelectual nu poate să fie desconsiderat un om. Vedeți ceea ce se întâmplă în lumea noastră astăzi. În timpul copilăriei mele, un profesor sau un învățător era foarte bine remunerat. Avea un statut special în societate. Astăzi, un învățător sau un profesor nu este remunerat la adevărata valoare. Ei sunt destul de mult desconsiderați, chiar de către elevi, de către părinți.
Apropo, auzi foarte mulți elevi în ziua de astăzi, chiar și copiii mei împărtășeau lucrul acesta, nu mi-aș dori să fiu profesor.
Da.
Pentru că ei realizează atitudinea pe care proprii colegi au față de un profesor.
Sigur, vedeți, un profesor merge acasă de la clasă și își pregătește lucrările pentru ziua următoare pe care nimeni nu o vede, nimeni nu o constată, practic, doar rezultatele se văd a doua zi când iese în fața elevilor. Dar nu mai are munca valoarea pe care ar trebui să o oferim acelor persoane care și cu truda minții săvârșesc lucruri enorme pentru societate. Aici intervine, bineînțeles, educația noastră, o educație biblică consacrată ne va duce până acolo încât să considerăm fiecare mișcare, fiecare element pe care un om îl săvârșește, să atribuim valoarea necesară. Pentru că contrariul muncii, al implicării, este lenevia. Și lenevia este foarte mult condamnată și judecată de către Sfânta Scriptură.
Iată ce spune înțeleptul Solomon: oriunde se muncește, este și câștig. Este adevărat lucrul acesta sau nu?
Din păcate, nu este chiar
întotdeauna.
Întotdeauna adevărat. Pentru că după muncă și răsplată ar trebui să fie, după cum spune vorba românului. Dar nu totdeauna munca este răsplătită la justa valoare. Dar acolo unde se muncește, chiar dacă nu este recompensată, puținul pe care îl câștigă omul și îl folosește cu recunoștință, crește în valoare. Pentru că omul care câștigă ceva fără sudoare se duce pe apa sâmbetei ca și cum n-ar fi fost. De aceea vom vedea la sfârșitul activității noastre pământești că ceea ce are cu adevărat valoare și importanță sunt câștigurile spirituale. Cele materiale sunt necesare pentru traiul de fiecare zi, dar nu sunt scopul existențial al omului. Dacă scopul pentru care am fost lăsați să trăim pe acest pământ este împărăția lui Dumnezeu și câștigarea veșniciei, truda noastră n-a rămas fără efect. Nu de mult am vizitat o scumpă soră care de 52 de ani trăiește într-un cărucior pe rotile. Și la plecare de la dânsa eram cu cina Domnului în casa ei, singură trăiește de peste 50 de ani, cu ambele picioare amputate. Și îmi spune la plecare: frate Ioane, sunt atât de fericită că m-am născut pe acest pământ. Ce valoare are viața pentru mine! Ce bucurie am să trăiesc zilele acestea! Și mă uitam la ea, oare glumește sau vorbește cu adevărat? Țintită într-un scaun pe rotile de 52 de ani, să-L lauzi pe Domnul pentru că te-ai născut pe acest pământ, unde ea, cu truda ei, dă ore de chitară, pictează semne de carte, scrie la mașină, compune poezii și cântări. Nu pot să îi mulțumesc destul lui Dumnezeu că întâlnesc oameni de felul acesta în viața mea, pentru că acolo vezi brațul lui Dumnezeu la lucru. Atunci când cineva fără sârguință și fără sudoare câștigă un ban, îl pierde și în final își pierde și sufletul.
Aș vrea să ne oprim foarte puțin și la cea de-a doua parte a versetului, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Ce înseamnă această vorbă?
Vorba lungă, sărăcia omului. Cred că un om ar trebui să aibă pentru fiecare zi un plan de muncă, un plan de activitate. Atunci când te întâlnești cu cineva și zăbovești, hai la o cafea, hai la un ceai, și mergi din cafele în cafele, din ceai în ceai, și timpul doar vezi că a zburat și n-ai dus la bun sfârșit nimic de-a lungul zilei respective. Dacă ai un plan de muncă de-a lungul zilei, atunci cu siguranță te vei strădui să-l duci la bună împlinire. Nu vei epuiza timpul cu lucruri banale, ci îl vei folosi cu adevărat pentru activități roditoare.
Să înțeleg în consecință, chiar și discuțiile pe care le avem ar fi normal să țintească către niște obiective, să aibă niște rezultate, să aibă niște efecte concrete în
viața categoric
noastră și în viața altora.
Fără a justifica un timp petrecut într-un loc, într-o muncă, într-o discuție, fără ca să justifici importanța celor minute, sunt minute pierdute. Deci fiecare cuvânt sau fiecare faptă își are locul și rezonanța lui în timpul nostru. Timpul nu stă pe loc. Timpul este probabil cel mai scump element din existența noastră. Pentru un minut de viață...
Și odată cu trecerea anilor ne dăm seama.
Sigur, pentru un minut de viață sunt oameni care și-ar da toată averea. Găsim exemple în istorie. Dar dacă pierdem un minut din viață cu lucruri nepotrivite, neziditoare, sunt lucruri care nu mai pot fi recuperate niciodată. Ceea ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Pentru că fiecare zi își are provocările ei. În planificarea zilei de mâine, ar trebui deja de cu seară să-mi notez ce am de făcut mâine. Și atunci când am dus la bună împlinire, să fac un X în dreptul acelei provocări, am realizat. Dacă nu avem un plan de acțiune, de activitate pentru a doua zi, ne trezim și nu știm încotro să apucăm. Devenim oarecum fără orientare, fără cel și fără scop.
Așa cum spuneați la începutul emisiunii, această instituție a muncii este poate cel mai puternic lovită. Și aici mă gândesc la cele două extreme. Oameni care muncesc peste măsură și există deja și concepte, burnout-ul sau workaholic, adică sunt concepte care definesc oameni care muncesc peste măsură și efectul pe care îl are asupra lor. Și la extrema cealaltă, oameni fără niciun sens. Cum ajungem la echilibru?
Eu aș aminti aici un lucru care ar trebui să fie în evidența noastră și anume să oferim cu adevărat o autentică scară a valorilor. Atunci când valorile care compun existența noastră pe pământ sunt echilibrate, atunci cu siguranță finalul este un final fericit, fără ca să abuzăm nici de harul divin peste măsură, ci să-l împlinim în timpul pe care Dumnezeu ne-l hărăzește. În privința psalmilor, acelor 150 de psalmi, găsim o realitate și anume, înțelepții care au scris acești psalmi au făcut o scară a valorilor pe care o dobândim și o înțelegem din psalmii aceștia. În primul rând, dacă avem timp pentru Dumnezeu, atunci nu este un timp epuizat de-a lungul zilei. Începem, de fapt, ziua cu Dumnezeu. Ce înseamnă să încep timpul și ziua cu Dumnezeu? Înseamnă să deschizi Scriptura, să cercetezi un verset, câteva versete, să rămână ca un pilon al activității de-a lungul zilei, experiența cu Dumnezeu. Rugăciunea aparține tot de pilonul acesta. Este prima scară de pe această orientare a valorilor. A doua, să nu cumva să pierzi ziua fără să implici familia, fără să-ți oferi din timpul tău cât este necesar pentru familia ta. În al treilea rând, biserica. Degeaba trăim egoist, fără ca să ne implicăm în viața unei comunități. Și dacă este o comunitate spirituală, nu politică, nu socială sau de orice alt fel, în primul rând, comuniunea bisericească. Spunea Cunningham, un mare sociolog francez, urmărind în America succesul poporului american, zice, atunci când parcările în jurul bisericilor din America nu vor fi pline, cum erau în anii 70, America nu va mai fi America. Păi, trebuie să spun acum că America nu mai e ceea ce a fost America și nu mai este America glorioasă, pentru că parcările din jurul bisericilor sunt mai goale. Iar această goliciune a parcărilor este completată oarecum de aglomerația restaurantelor. Și atunci când barul și restaurantul devine activitatea de bază a unui bărbat sau al unei femei, nici o realizare a familiei nu va atinge nivelul la care ne-am aștepta. Deci al treilea element pe scara valorilor este implicarea în viața bisericii și în al patrulea rând implicarea în viața socială. De unde trebuie neapărat să-mi iau și eu o părticică, o vizită la un penitenciar, ducând un pachet, o vizită la spital, oferind unei persoane un cuvânt, o mângâiere, o carte, dar sunt domenii de implicare enorme la care sunt chemat din partea lui Dumnezeu. Și dacă timpul se desfășoară și decurge în acest ritm, atunci voi avea o mulțumire spirituală de care mare nevoie am.
Dragi prieteni, haideți să ne întoarcem la planul lui Dumnezeu pentru noi, să așezăm o scară a valorilor sănătoasă în care să fie Dumnezeu, familia, biserica și slujirea semenilor noștri. Și atunci vom găsi echilibru în ceea ce înseamnă munca noastră. Nici prea mult, nici prea puțin. Vă mulțumesc mult, domnule Ioan Orban, că ați fost și în această
mulțumesc
ocazie.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.